Areena.
Tervetuloa huumorihommien pariin. Mun nimi on Ville Kormiläinen ja tämän kevään aikana olisi 12 jakson verran tarkoitus jututtaa suomalaisia nykyhuumorin tekijöitä. Ja nykyhuumorihan on varmaan aika vaikea käsite, mutta itse olen yrittänyt sitä tähän olemaan määritellä siten, että nappaan mukaan sellaisia huumorin tekijöitä, jotka itselle on jollakin tavalla kolahtanut, jotka itsekin jollain tavalla muistaa. Eli varmaan katsaus alkaa tuolta 80-luvun puolivälin jälkeen. Tarkoitus ei ole olla mikään historiikkiohjelma, vaan ennemminkin yksi jakso aina kurkistus yhden tekijän pään sisään huumorin näkökulmasta ja kurkataan samalla myös vähän kulissien taakse.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kormilainen.
Tämä ohjelma alkaa sellaisella jaksolla, että mä en oikein tiedä, miten päin mä istusin tässä tuolissa. Eli jos tipahan penkiltä tai muuten sekoille, niin johtuu siitä, että tätä tämän päivästä vierasta mun on aika vaikea kohdella objektiivisesti. Ihan semmoinen ensimmäinen muistikuva todella hailee. Muistikuva jostain televisio-ohjelmasta, jossa tämän päivän haastateltava esitti kappaleen Muistan sua elain. Se oli aika hauska biisi ja ne kulissit on jäänyt jotenkin mieleen värikkäät kulissit ja jotenkin semmoista tosi kasaria. Olisiko se sitten ollut Hymyhuulet tai joku Veli puolikuun uusinta? Eipä sillä niin väliä, koska se lähtemättömän vaikutuksen aiheutti ohjelma nimeltä Pultti Boys. Vuodesta 89 vuoteen 91 ja sitten Manit Boys siitä jatkona. Ja se hahmogalleria oli kyllä aivan älytön. Aina maanantaisen jakson jälkeen hokemia hoettiin kyllästymiseen asti Suomussalmen ala-asteen pihalla ja takuu varmasti myös muilla tunneilla ja aiheutettiin närkästystä opettajille. Ja itse asiassa Twitterissä, kun kyselin tämän päivän vieraasta vähän vinkkejä, niin siellä oli monella muillakin samantyyppisiä havaintoja, eli sketsisarjojen hokemat on kultua kamaa ollut suomalaisilla koulujen pihoilla. Kattelin tuossa muutamia pätkiä YouTubesta ja vähän muistelin mieleen ylioppilaslarvantoja, nuorisopastorit Leo ja Marko ja saamelaismiehet, Juha Jokinen urheilutoimittaja ja sitten tietysti James Potkukelkka herra 47, meteorologi Erkki Nyysten ja siis aivan mieletön galleria. Ja en ole hirveästi pystynyt katsoa niitä jaksoja sen jälkeen, kun ne tuli, ettei tavallaan pilaa sitä illuusiota, pilaa sitä mahtavaa fiilistä, mikä siellä on jäänyt. No sitten siellä on Manit Boys ja käsittämätön määrä muita sketsisarjoja Jope Ruonansuun kanssa ja ihan mielettömästi muita. Sitten 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa Team Ahmat, Akka päälle, kaverille ei jätetä. Ja nykyisin tätä miestä kuullaan ehkä eniten Luontoillassa ja ollaanpa hänet nähty myös Possernkin riveissä. Paitsi että vastassa on yksi mun suurimpia idoleita, niin sen lisäksi jännittää se, että taustatyönä kuuntelin muutaman haastattelun tämän päivän vieraasta ja ne oli myös aika hervottoman hauskoja. Katsotaan, mitä tästä kerrasta tulee. Tervetuloa lämpimästi mukaan Pirkka-Pekka Petelius.
Kiitos. Siihen se sitten loppukin.
Siihen se sitten loppukin. Koska kyse on huumoriohjelmasta, niin meillä on tässä tämmöinen perinne, että me lähdetään heti vitsillä liikenteeseen.
Jaha.
Kerro vitsi.
Mä aion olla tylsä ja kertoa, että mä oon erittäin huono vitsinkertoja. Kyllä mä mietin tässä, kyllä mä jonkun kerron kohta. Mutta se ei ole koskaan ollut mun juttu. Hyvät vitsinkertojat on ihan luku sinänsä. Mikkola Rami, joka on järjestäjänä, mahtaako olla jo eläkkeellä Tampereella, on yksi maailman paras vitsien kertoja. Mutta miehessä ei ole niin kuin näyttelijävikaa pätkääkään, eikä tarvikkaan olla. Ei edes stand-up mun mielestä on niin kuin, se on nyt lähinnä niin kuin vitsinkerrontaa, mutta ei. Vitsi on aina hyvä alku ja loppu. Mä kerron tämmöisen vitsin, nyt tulee ensimmäisenä jostain syystä mieleen. Näitähän ei saisi näitä etnisiä vähemmistövitsejä kertoa, mutta tässä ehkä ei olekaan. Tässä on kysymys intiaanipäällikköä esittävästä turistitrapista, joka on Amerikassa, seisoo erittäin jyhkeässä asennossa, sulkahattu päässä, on suuren päällikön näköinen ja siihen tulee nuori nainen, kaunis nainen viereen ja sanoo, että how? Intiaanipäällikkö katsoo sitä naista ja sanoo, I know how, but when? No, tämä nyt oli vähän tämmöinen, mutta itsepäähän pyysit.
Pyysin. Testaan tähän yhteyteen myös, olen luvannut, että joka jakson kirjoitan vitsin. En ole varsinaisesti one-liner-koomikko, mutta yritän tällaisia köppösiä one-linereita testailla, niin tiedätkö, mitä lentokapteeni sanoo vaimolleen aamulla?
Hetkinen, nyt täytyy miettiä. Hetkinen, se liittyy jotenkin näihin lentoonlähtökomennuksiin, voisiko se olla fasten your seatbelts tai...
Lähellä ollaan.
En tiedä.
Morning completed.
Oi.
Katsing, tähän voidaan laittaa joku ääniefekti.
Ei huono, onko toi ihan sun itse keksimä?
Se on ihan itse keksimä.
Ei huono.
Kyllä. Mutta mä oon enemmän myös, mä oon sama koulukuntaa tietyssä mielessä, että vaikka tässä heitänkin tämmöistä one-lineria, niin mä en ole, esimerkiksi lavalla mä en ole one-liner-koomikko, vaan mä kerron tarinoita. Ja useinhan parhaat tarinat tulee siitä, että ne on jotenkin omasta elämästä pikkusen tietysti väritettyjä, korostettuja, liioteltuja. Mutta ei niissä välttämättä, jos ne paperita lukee, niin ole mitään sinänsä vitsiä. Niin kuin tässähän nyt on selkeä haettu, niin kuin selkeä yhden lauseen setup ja toisen lauseen punchi.
Joo, ja toi on verbaalia huumoria. Mutta sitten jos puhutaan verbalistiikasta, niin mun mielestä hyvä... Mä en käytä sketsihuumoria. Se on niin typerä sana. Se rajoittaa hirveästi, että hauskuuttaminen on vaikeaa. Et musta olisi kiva nähdä, että jollekin, joka ei esimerkiksi ole nähnyt James Potkukelkkaa esitettynä koskaan, puretaan ne käsikirjoituksissa, koska meillähän ei ollut, mihinkäs minä tarvin käsikirjoitusta, kun mä teen sen hahmon. Et siinä on niin paljon improvisaatioa aina mukana. Puretaan ne käsikirjoituksiksi. Ja annetaan ne jollekin luettavaksi, joka ei ole koskaan ihan. Käännetään esimerkiksi englanniksi, vaikka se nyt on toinen vieras kulttuuri. Mä vähän veikkaan, että täytyy melkoinen jonglööri olla tai fakiri, jos löytää siitä jotain hauskaa. Saati sitten, kun sitä ruvetaan laittamaan ylös. Sieltä täytyy olla hirveästi paranteeseja ja sulkuja, jotta pystytään selittämään, miten se pitäisi tehdä, ja siltikään se ei varmaan toimi. Eli että yksi osatekijä siitä hauskuuttamisen vaikeudessa on se, persona, joka ne tekee, on se kuka tahansa. Jos me katsotaan Victor Borgea, joka oli aivan ihana ukko, jos muistatte,
joo, tanskalainen.
Amerikkaan sitten muuttanut, joka on ihan todella mun mielestä nerokkaan hauska. Se on keksinyt ensinnäkin sen turvallisen maailman, että siinä ollaan niin kuin kaksi erilaista kulttuuria. Siinä on niin kuin ylästatus, on klassinen musiikki, joka aina edustaa jotain niin kuin korkeampaa, ylevämpää, hienompaa ihmisessä. Ja sitten nämä ihan tavalliset ihmisen inhimilliset kömmähdykset siihen, että tallataan naisen laahuksen, solistin laahuksen päälle tai pelästytään, kun se aloittaa laulamaan. Ja se on silleen turvallinen. Sekin on helpompi niin kuin ymmärtää, kun ne käsikirjoituksissa, jos ne purkaa, niin totta kai. Mutta mun kohdalla, niin enkä mä ole siihen pyrkinytkään, että ne jotenkin. Että se, että niihin heittäytyy niin kuin ihan täysillä lapsenomaisesti, niihin pitää uskoa, niitä pitää rakastaa, niitä hahmoja. Se on semmoinen loputon lapsenomainen pulputus, joka pitää saada, jonka pitää saada kukkia. Se vaatii suunnatonta luottoa niin kuin siihen, suunnatonta avoimuutta ja suunnatonta itse niin kuin kritiikin itselle nauramista. Eihän siinä millekään hahmolle naureta, vaan mähän loppujen lopuksi nauran itselleni, näytän miten hölmö voi olla. Eli että se on semmoinen loputon vyyhti ja kombinaatio, eikä olemassa niin kuin mitään niin kuin sellaista yhtä ainutta keinoa. Yksi tekee yhdellä tavalla, toinen toisella tavalla. Ja en mä tiedä, tämä lähti verbalistiikasta niin kuin liikkeelle, verbaalihumorista, mutta se on sitten erikseen. Radio on verbalistiikalle niin kuin parempi foorumi mun mielestä. Ja sitähän me ollaan tehty Hietasen Perron kanssa, niin kuin näitä yömyöhiä, jotka sitten julkaistiin Serpien kylässä koosteena. Ja parinkymmenen vuoden ajan tehtyä radio-ohjelmia. Se oli verbalistiikan sellaista oikein ruiskutusjuhlaa, jazzia.
Kyllä siellä ei, niin kuin pääse, radiossa ei pääse sillä lailla ne ilmeet ja eleet tietenkään näkyviin. Totta kai se kuuluu äänestä, että onko sä innostunut vai ei, vai pääseekö?
Totta kai, mutta radio on erittäin ilmeikäs. Radio on sillä tavalla ilmeikäs, että sähän voit väittää mitä tahansa. Kas, nyt tähän huoneeseen tulee. Jos sä sen teet esimerkiksi televisioon, niin sun täytyy oikeasti tuoda siihen joku. Ja silloin se aina niin kuin rajaa. Se on hitaampi, kömpelömpi, se on eksaktimpi, se on vaativampi. Mutta radio on aivan ihana väline. Se on siis kerrassaan samalla tavalla kuin kirjallisuus, koska jokainen lukija, se on henkilökohtainen suhde siihen kokemukseen. Ei ole saman romaanin lukenutta 30 000 ihmisestä kahta, jotka näkis kaikki ja tuntis ja haistais ja vaistoais ja koskettais samalla tavalla kuin toinen. Ja jos me mennään elokuvaan, niin se on taiteiden totalitaarisin laji. Sitä ei, niin siellä ei olla yksin, siellä ollaan ensinnäkin porukassa. Kirja luetaan yksin, kukin tahollaan. Elokuvaa mennään isolla porukalla ja jokainen näkee täsmälleen saman version, jolloin mielikuvitukselle, niin kuin mielikuvituksen variaatioilla jää hyvin vähän liikkumatilaa yksilöstä toiseen.
Kyllä. Mennään pikkasen historiaan takaisin. Mä oon aina luullut, että sä oot Stadin kundi. Mutta mulle selvisi, että sä oot syntynyt Torniossa ja asunut Kuusankoskella ja Kouvolassa. Et varmaan huumoria tarvittu noissa paikoissa asuessa. Mä oon maalta kotoisin, niin mä saan sanoa noin.
Sä oot ihan oikeassa. Sä oot ihan oikeassa. Remu sanoi mulle, tässä on vähän 15 vuotta aikaa, sä oot Kuusankoskella kasvanut, sä oot helvetistä selvin. Joo, mutta en mä tiedä. Se on vaan mun käsitykseni on se, että kyllä se semmonen asioille nauraminen silloin oikeassa paikassa väärään aikaan niin auttaa hirveästi. Enkä mä usko sellaiseen, että kärsimys jalostaa ja jotenkin nämä seudut on tehnyt. Mulla ei ole mitään vertailukohtaa siihen, että jos mä olisin esimerkiksi asunut Helsingissä, syntynyt Helsingissä, asunut, mitä mun elämälle olisi tapahtunut. Se on ihan pelkkää jossittelua. Tässä on erilaisia vaiheita, miten mä oon suhtautunut elämässä. Mä oon ehdottomasti ollut sitä mieltä, että se on ollut niin kuin esimerkiksi lapsuuden ajan ujous ja semmoinen jotenkin kaiken pelkääminen ja toi ahdistus on ollut pontimena siihen, että mä en halua elää tämmöistä elämää. Mä haluan pitää hauskaa ja tuottaa hauskaa. Mä muistan, että mä oon näin jo lapsena ajatellut. Mä haluan olla sellaista ihmisten kanssa, jotka on turvallisia ja hauskoja. Mutta kun ikää tulee, niin en mä nyt oikein tiedä. Se on vaikea sanoa, että jos mä olisin ollut Helsingissä, saattaa olla, että mä olisin kokenut erilaisesta ympäristöstä huolimatta samalla tavalla. Mm. Eli että en mä oikein usko tohonkaan. Mutta se on lisännyt taas sitten sellaista käsitystä itsessäni, että kyllä kai siinä enemmän tai vähemmän on joku sellainen kummallinen geneettinen taipumus jonkin suuntaiseen mielenlaatuun. Mä käsitän näin, ja mä ehkä haluankin uskoa näin. On asioita, joille kun me synnytään, niin me ei voida mitään. Mulla on siniset silmät, mulla oli vaalea tukka. Ja niin kuin suhtautuminen elämään ja semmoinen niin kuin perinnöllinen taipumus suhtautua asioihin, miksi se ei periytyisi? Miksi sillä kohtaa ihmisellä olisi aivossa poikkeus? Mm. Mutta paljon on sellaista, mikä on myötäsyntyistä. Mutta kun tämä on just kiehtovaa ihmisiä, me ei pystytä mittaamaan sitä. Me ei pystytä koskaan mittaamaan sitä jostain ikään kuin tämän maailmankatsomuksellisen mielenlaadun määrää.
Niin, eikä me pystytä sanomaan, mäkin olen aina ollut sitä mieltä, että joo, mä oon Kainuusta kotoisin, me ollaan tosi avoimia ja mielellään tutustutaan uusia ihmisiä ja tuodaan itsemme esille. Mutta mistä mä tiedän, jos mä olisin syntynyt Helsingissä, niin ihan samalla tavalla mä voisin olla avoin ja positiivinen ja näin. Tämä on tämmöistä niinku itse rakennettua jotenkin konstruktiota.
Joo, vähättelemättä yhtään sitä. Se on vaan henkilökohtainen, se on niinku subjektiivinen näkemys ja se on fakta, että mä puhun. Kun mä puhun, niin mä en näy mitään yleistyksiä, mä puhun vaan omalta kohdaltani. Näin. Ja sitä kautta mä voin tehdä yleistyksiä, niin kuin äsken tein, että just tähän niin kuin näkemykseen huumorista tai minkälainen mun sieluni on. Mä en kauaa lapsenakaan jaksanut kuitenkaan olla kauhean totinen ja vakava. Mä olin aina semmoinen, mä en ollut suunnajapäänä. En missään tapauksessa, sen kaveritkin sanoi, että mä olin aika hiljainen ja semmoinen tarkkailija. Mutta kyllä mä semmoinen hihittelijä olin Ja aina joku jäynä tai joku koiruus, varsinkin myöhemmin, niin ei kiusantekoa, vaan semmoista niin kuin hauskanpitoa.
Olit sä väärissä paikoissa hihittelijä? Mä oon aina ollut semmoinen.
Mä en pysty olemaan niin kuin kauhean vakava edelleenkään. Niin kuin.
Väärissä paikoissa?
Niin siis milloin pitäisi käyttäytyä jotenkin, niin silloin. Mutta sehän on se tilanne, joka sen luo. Mm. Että jos on joku jäykkä tilanne ja ei tähän sovi nyt tuommoinen, mitä mä näen tai kuulen. Ja sitä paitsi mun ei tarvitse edes nähdä eikä kuulla mitään, kun se tulee omasta päästä joku ja sitten alkaa niin kuin olla vaikeaa olla niin kuin omissa nahoissaan. Että sitä tulee niin kuin koko ajan. Sille ei oikeastaan voi mitään sen kanssa pitää elää sitä ikään kuin naurun aihetta.
Joo, se on hirveä tilanne. Mun vaimohan oli tämmöinen siis superprovosoija ja kun se kaupassa huomaa jotain hauskaa, niin se niin kuin vaivihkaa, se tökkii mua niin kauan, että mä huomaan saman asian. Ja sitten se pakenee itse paikalta,
joo,
jolloin se jättää mut pulaan.
Oikein hyvä.
Siihen tilanteeseen. Tämä on hirveetä. Hän on viisas rouva. Terveisiä kotiin. Hypätään sieltä syntymähuudelta sitten pikkasen muutama 10 vuotta eteenpäin, niin velipuolikuu tuli 83.
Joo.
En muista siitä yhtään mitään, paitsi
kyllä sen eläimen muistat. Muistan sua eläin.
Muistan sua eläin, joo. Joo.
Eläin. Me sanotaan keikoilla sitä eläin.
Sanottiin sitä eläin, okei.
Okay. Muistan sua eläin.
No muistan niin. Sen, mutta, ja sitten muistan tietysti pääsiäishanukkaa, joka kiertää somessa joka pääsiäinen. Ja oliko se niin kuin velipuolikuu, jonka jälkeen sua ruvettiin niin kuin tunnistaa kadulla? Räjäyttikö
kyllä.
Se?
Kyllä se räjäytti pankin, joo. Sitten kehumatta itseäni yhtään, niin sehän oli silloin semmoinen niin kuin tajunnan räjäyttävä ohjelma, joka jäi legendaksi niin kuin pitkäksi aikaa. Mutta tässä sä mainitsit äsken, luettelit näitä ohjelmia. Sen jälkeen tuli Mutapainin ystävät, Hymyhuulet. Ne oli täällä niin kuin Ylen puolella tuotettuja Ylen juttuja. Ja sitten se sun mainitsemas niin kuin Pultti pois tuli myöhemmin ja se oli sitten taas MTVn puolella. Yksi näitä legendaarisia, tai siis tämän niin kuin legendaarisuuden syy, siellä on monta muutakin, ei pelkästään se ohjelma, vaan me elettiin silloin sitä aikaa, jolloin video tuli koko kansalle. Se tuli räjähdyksenomaisesti ja niitä ruvettiin taltioimaan ja niitä katseltiin, jolloin niitä pystyttiin uusimaan. Sitä ei ollut sitä mahdollisuutta aikaisemmin. Hyviä ohjelmia oltiin tehty sitä ennenkin, hyviä sketsiohjelmia. Tässä on yksi syy siihen sen menestykseen.
Totta.
Mä käsittäisin.
VHS-nauhurit.
VHS-nauhurit.
Ja
sitten oli beettakin. Mulla oli molempia, mutta se beettahan jäi sitten jalkoihin. Mutta se on oikeasti niinku varmaan sitä, että sitä pystyttiin palauttamaan. Ja sen takia niitä on niinku YouTubessa edelleenkin, koska ne on ihmisillä ollut tallenteina. Eli se on yksi sen, niinku sen nouseminen. Mutta sitten mä muistan, kun 6 ensimmäistä jaksoa meni. Se tuli joka toinen viikko ulos lauantaisiltaisin puoltuntisia. Se sai aivan hirvittävän ryöpyn niskaansa kritiikkiä ja haukkuja. Silloin, kato, kun ei ollut sosiaalista mediaa, ei ollut digialustoja, niin kuin sanotaan, niin tuli kirjepostina Yleen valtavat määrät kirjeitä. Niitä kaikkia pystynyt käymään läpi. Niitä oli valtavasti laatikkoja säkkikaupalla ja haukkumisia. Mua uhattiin tappamisella. Syököön, semmoisia verisiä ristiä lähetettiin syököön. Madot aivosi, mä muistan yhdestä tämmöisestä, sehän olisi nykyään siis, mutta ei mä niistä mitään nostanut mitään juttuja, että nyt jos someaikaan tämmöisiä lähetetään, niin nehän on ehdottomasti rikosjuttu. Että se jos mikä oli vihapuhetta, että se palaute ei ollut missään suhteessa, niin kuin. Mutta todennäköisesti se ei ainakaan jättänyt kylmäksi ketään. Eli siinä oli, mä muistan sen, kun me mietittiin Kyrönsepän Karikasta, että minkälaista se tulisi olemaan. Mä sanoin, että mä haluan, kun mä suostuin siihen mukaan sillä, että mä saan tehdä sitä, kirjoittaa. Ja, niin lyhyitä juttuja, tehdään alussa lyhyitä, sitten tullaan siihen keskivaiheelle, jossa on laulu, koska mä haluan laulaa ja lopussa on aina laulu. Ja siinä tulee vähän pitempiä ennen sitä laulua ja sitten taas lähdetään se toinen puolisko nopeammilla jutuilla. Me katsottiin ihan sekunnilleen, miten se pitää rakentaa ja loppuu taas sitten semmoinen nousu. Ja tätä kaavaa me orjallisesti noudatettiin kellottamalla ihan tylsyyteen asti. Ei jäädä makaamaan minkään jutun päälle. Ja todennäköisesti siinä oli jotain niin uutta ihmisille, että mitä nämä on. Jukka Kajava kirjoitti, että sketsejä vai mitä nämä ovat. Sitten todennäköistä on se, että ohjelmassahan ei tapahtunut mitään laadullista muutosta näiden 6 ensimmäisen jakson jälkeen. Kansa löysi sen ja sitten se oli ihan pelkkää juhlaa. Mä luulen, että siinä on semmoinen, että se vaati sen 6 jaksoa, jotta se katsomistottumus löytyy sille ohjelmalle, että ai jaha, tää on oikeasti nyt tätä. Ja ihmiset rupesi jo odottamaan, koska se shabluuna eli se muoto oli niin selkeä. Ne tiesi jo odottaa, eikä vähiten sitä loppulaulua, joka oli aina eri versio siitä samasta eläimestä. Ja sitten se oli niin kuin hyvän mielen suomalainen ohjelma. Mä rakastan reggaeitä ja suomalaista reggaeitä on humppa. Ja me tehtiin siitä niin kuin semmoinen Dalla Bay reggae-versio, että se on suomalainen reilusti showmainen. Niihin lavasteisiin ja puvustukseen laitettiin todella paljon rahaa ja energiaa, että se näyttää hyvältä ja huolitellulta. Ja niitä harjoiteltiin todella paljon, että se, me nähtiin vaivaa sen eteen, että se ei syntynyt niin kuin tosta vaan. Mutta se, ja sitten lehdistö alkoi sitten tämä kauhea mun niin kuin hypettäminen, semmoinen, että mistä sä nyt oot tullut, niin kuin, että mitäs tää nyt, miten sä itse suhtaudut tähän valtavaan niin kuin nyt. Et mä sanoin, että mä oon elänyt 30 vuotta näissä nahoissa ja teidän pitää muistaa se, että mä oon ammatikseni käynyt korkeakouluun 4 vuotta. Esiintymistä varten. Ja mä oon 3 vuotta ollut ammatissa sen jälkeen. Et mä oon 7 vuotta tähdännyt siihen, että mua nähdään. Ja ei tää mulle niin suuri yllätys ole, että mä oon esillä. Mutta sitten voidaan, toinen asia on se, että miten tämä ohjelma on suosittu. Siitä voi olla hämmästyneempi. Mutta se ei todellakaan, tää ei ole mitään leuhkimista eikä sille, mutta ei se mua niin kuin, ei se mun maailmaani järkyttänyt. Ei se muuttunut niin kuin siitä, ikävä kyllä juurikaan, miksikään ainakaan viisaammaksi.
Mutta näinhän se on useimmissa, ikään kuin sanotaan, että tähdenlento tai yhdessä yössä tähdeksi. Ei siellä ikinä ole taustalla sitä. Pakko tarttua tuohon.
Eikä se kestäisi sen jälkeen.
Ei tietenkään kestä. Pakko tarttua tuohon 6 jakson jälkeen yleisö rupesi löytyä, niin Seinfeldillähän oli sama tilanne. Mä en tiedä, ootko katsonut sarjaa, mutta sitähän tehtiin. Siis mun mielestä sitä tehtiin peräti 2 täyttä tuotantokautta aika surkeilla katsojaluvuilla, kunnes sitten tapahtui jotain. Tämä on tämmöinen tosi omituinen sarja, jossa ei tapahdu oikeastaan juuri mitään. Ja sitten se kasvoi maailman isoimmaksi komediasarjaksi. Näin näissä välillä käy. Totta kai on sitten sarjoja, jotka jää sinne unholaan. Niistä ei koskaan ikinä tule mitään, mutta joku ihme triggeri siellä tapahtuu, että ihmiset löytää.
Sitten on semmoinen jännä juttu, kun puhuit tuossa eri sarjoista, että näitähän on tullut tehtyä erilaisia ja aina uutta. Mä en ole koskaan jäänyt, että ei ruveta nyt makaan tämän päällä, vaan pikemminkin aina haasteita ja aina jotain niin kuin uudempaa ja syteen tai saveen riskejä. Neloskanavalle tarjottiin Team Ahmaa, kun me Tanelin kanssa keksittiin Akkaa päälle sarjassa, niin että me halutaan autojen ympärille tehdä jotain. Sitten me keksittiin tämmöinen niin kuin hyvän tekevän parivaljakko kuin Jarno ja tämä Alpo. Ja niiden maailma on suhteellisen, miten sanoisin, vakaa kauniisti ehyt, rikkeetön ja harkitseva ja rauhallinen, joku voisi sanoa hidas. Neloskanava, ennen kuin näitä jaksoja oli tehty, se oli tilattu ja niitä oli jo tehty ja kritisoi meitä kovasti siitä, että tämä on niukka kuvallinen, tämä on liian hidasta rytmillisesti. Ja mä sanoin, että joo, mä ymmärrän sen, että ympäristö ja kuvallisuus muuttui silloin paljon ja se vaati kuvallisuutta, mutta ei me voida kuvata, miten sä voit kuvata niin kuin jotenkin leikkaamalla nopearytmistä maailmaa, jossa ei tapahdu juurikaan mitään. Että se tekee vääryyttä sille, että se ei ole oikein. Ja, eli se kritiikki oli kova. Mutta kun se tuli katsojille, se oli ihan saablarin suosittu. Ja jengi oli niin kuin se elää niin kuin vieläkin. Ja silloin se on osoitus siitä, että me oltiin jotenkin ihan oikeasti uskollisia sille. Me ei voida tehdä väärin niin kuin niiden maailmalla, jota kuvataan siinä. Yhtäkkiä se olikin Neloskanavan sitten niin kuin pioneeriohjelma. Tämä on se heidän niin kuin vetonaulansa. Onko tässä,
muistan hyvin. Ja sitä katsottiin koko perheen voimin. Siis niin. Se niin kuin meni tavallaan faijasta ihan sinne pienempiin. Joku siinä oli. Olihan se rytmi oli erilainen kuin sketsitykityksessä, mutta se ehkä se oli juuri osa sitä taikaa.
Se on ihan tietoisesti tehty valinta, että nauretaan niin kuin tavallaan siihen jähmeeseen maailmaan, kun tuota nykyhektisen maailman, niin siinä on jo erittäin suuri mahdollisuus kuvata hauskasti konfliktia niiden maailman ja nykymaailman välillä. Ja sehän on lapsenomainen, että ilman muuta lapset tykkäsivät siitä myöskin.
Kyllä. Tässä vaiheessa me lähdetään järven päähän. siellä on meidän kirjeenvaihtaja Joni Suikeli tekemässä katugalluppia Pirkka-Pekka Peteliukseen liittyen. Ja Joni, minkälainen siellä on tunnelma?
Suikeli kuulostaa tekaistulta ja hävyttömältä.
Terve Ville ja terveisiä täältä Järvenpään Jampasta. Mä oon nyt tuossa useamman tunnin jo pyörinyt tässä Jampan ostarilla. Tehnyt vähän tämmöistä katugalluppia tästä meidän aivan mahtavasta vieraasta, suomalaisen komiikan legendasta, Pirkka-Pekka Peteliuksesta. Ja en mä nyt oikein. Mitähän tämän sanoisit nätisti, mutta eihän nää saatana vastaa. Kukaan ei edes pysähdy muassa. Kukaan ei oikein pysähdy tohon, mutta mä yritän jutella jotain. Jos mulla on mikrofoni kädessä, niin ne lähtee karkuun. Ei mitään. Ainoasta, ketkä mä oon saanut kiinni, mun pitänyt sanoa niille, että mä voin sanoa, että mä teen tätä hommaa Ylelle. Koska ensimmäisen tulee, että ahaa, joku fake news, valemedia. Ihan käsittämätöntä. Niin mä oon nyt joutunut sanoa niille, että tää menee maikkarille. Voitko käsittää? Maikkarille radio. Ne ei edes ymmärrä, mikä ero on. Mutta ihan sama. Ja näin, ketkä nyt vastailee mulle. Aina kun mä pääsin kertomaan, että kestä tää homma on, että tehdään Pirkka-Pekka Peteliuksesta, niin arva, mikä on vastaus. Apuva! 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 Pupukello, kipupullo. Tätä näin. Tätä mä oon kuullut. Mä oon kuunnellut tätä nyt 2 tuntia putkeen pelkästään Kipupullo, pupukello. Ja näyttää oikeesti ihan siltä, että ne on vetänyt kuule elämässään ihan muutaman kipupullon jo. Ei tästä niinku tuu. Ei tästä tuu nyt. Ei tuu mitään. Mä, siis oikeesti, onks se paikka vapaa vielä sinne Savon paikallisradio? Oikeesti siis, sä sanoit mulle, että jos mä hoidan tän homman maaliin kunnolla, niin sä vetelet parista naruista, ja mä pääsen tekemään sitä haastattelua vaikka Kuopion torille. Ei mitään. No. Katsotaan, paremmaksi menee varmaan ehkä seuraava kerralla, mutta täältä tähän. Tämän kallupin päättää tähän Joni Suikeli. Moro.
Kiitos Joni sinne Järvenpäähän. Eipä siitä paljon mitään irronnut. Paitsi tekaistu nimi.
Ei se ole päätäkään häntä.
Ei.
Nimi Suikeli on hyvä semmoinen aikuisviihteen hahmon nimi. Siitä. Kuulostaa se tekaistulta. Se Suikeli. Ei tuommoista voi ottaa vakavasti ihminen. Mä olen Pärreföörars. Suikeli. Ei, kiitos, ei tänään. Ei tänään.
Yhtään suikelia enää.
Ei yhtään suikelia eikä mitään muutakaan. Rinkilä.
Hyvä. Siirrytään nopeasti eteenpäin tästä kiusallisesta katugallopista.
Siinä ei ollut päätä eikä häntää.
Siinä ei ole mitään järkeä. Pultti Boys.
Niin.
Mä en ole tosiaan uskaltanut katsoa näitä juttuja, kun pelkää, että se illuusio särkyy, mutta...
Sehän oli herran 47, oli illuusio tulehtunut kärjestään. Aha.
Mentiin heti tähän näin. Heti suikelit.
No kun tässä nyt kerran lähti tolle nimelle, että ihminen suikelina kyselee radiossa, valehtelee kadulla olevansa MTV-radiosta. Herra Jumala, mä olen kuullut tämmöisenkin, että on MTV2-kanava on televisio kuulema, väitti edes yksi ystäväni.
Okei.
Miten se liittyy taas tähän millään tavalla.
Ei se liity, mut Pultti Boys, se taisi olla aika iso juttu sitten myös sullekin.
No katsopas, tässä on semmoinen juttu, että haluat sä tietää sen filosofian, mikä sen taustalla on.
No ehdottomasti.
Sitä ennen oli tehty, niin kuin mä sanoin, niin siinä oli ainakin, jos mä oikein muistan, niin oli velipuolikuu. Sitten tuli Mutapainiystävät, joka tietoisesti oli erilainen, se oli pitempiä juttuja ja siinä oli musiikkia enemmän, se oli kiva. Sitten tuli Hymyhuulet, joka oli sitten semmoista kasari hyvän tuulen jee, oikein niin kuin, ja siinä oli muitakin tekijöitä ja sitten ja siinähän me Aaken kanssa sitten niin kuin hitsauduttiin yhteen. Tosin siellä oli välissä tehty myöskin kyllä, juuri näin. Ja ne oli sitten taas niin kuin isommalla jengillä erilaisia, mutta että se oli, niin Spede tarjosi mulle ja Aakelle, se oli katsonut Hymyhuulia, että sanoi, että teillä toimii. Ja me tiedettiin itsekin, että meillä toimii silleen, että tulisitteko te tekemään, hän tarjoaisi teille foorumin. Saisitte ihan kahdesti tehdä, kahdestaan. No niin, mä kerron tämän lyhyen tarinan tosi pitkästi. Mä menin juttelemaan Pertin kanssa. Pertti sanoi, että paitsi että sun pitää perustaa yhtiö, niin sitten rupeatte tekemään näitä Agen kanssa teillä toimia. Mä sanoin, että joo, kiitos tarjouksesta, oikein hyvä. Täytyy miettiä. Sanoin, että ei siinä ole mitään miettimistä. Että kyllä hän on miettinyt sen jo valmiiksi. Mä sanoin, että joo, mutta täytyyhän meillä nyt olla käsitys, mitä me tehdään. Ei tarvi. Kato, minä tiedän. Hahmoja vaan. Näin se sanoi. Mä sanoin, ai jaa. Hahmoja vaan. Sanoit, että kun teillä on tuommoinen katras noita hahmoja, niin laitatte ja kehittelette uusia. Pelkästään näitä vaan, pari valjakkona. Mä sanoin, että joo, okei. No, me ruvetaan miettimään ja kirjoittelemaan, niin josko puolen vuoden päästä. Ei. Ensi kuussa on studiot on varattu ja te rupeatte tekemään. Että siitä voi lyötiin kättä päälle ja niin se meni. Mutta sitten se tähän liittyen. Mulle oli mysteeriä, kun mä olen muutospelkoinen, vaan päinvastoin. Mä oon utelias ja aina haluan jotain uutta. Mä olen muutosystävällisin ihminen maailmassa. Mä ajattelin, että nyt tässä on joku mysteeri, että mihin tahansa mä tartun, niin nämä on suosittuja. Että en mä oikeasti näin, ei tää oikeasti näin hyvää voi olla, että tehdään nyt paskaa. Nyt mä kärjistän tämän, mutta nyt heittäydytään niin ränttän tähän, että todellakin saadaan jotain niskoillemme. Saadaan paskaa niskaamme, että tehdään pultti pois. Se on ruiskutusta. Nyt annetaan palaa kaikki se. Se oli suuri nautinto tehdä sitä juttua, koska se oli pelkkää ilotulitusta. Meillä oli todella hauskaa, lapsenomaisesti, räävittömästi kaikkea. Ja tiedätkö, se oli kaikista suosituin. Niin se on mulle edelleenkin mysteeri, että miksi just se, johon mä satsasin, että nyt ollaan niinku sen hyvän maun, tämä on se oikein, ollaan siellä hyvän maun räkäsemmällä puolella, jolloin taatusti tulee, että noin ei saa tehdä. Ainoa, mitä tuli, oli kritiikkiä sitten näistä, mitkä jo Hymyhuulissa aloitettiin, nämä etniset vähemmistöt, niin kuin nykyään sanottaisiin, että siinä oli näitä romaanihahmoja ja sitten oli nämä saamelaishahmot. Ja nekin oli Hymyhuuliin ihan tietoisesti valittu silloin. Siellä oli muitakin etnisiä ryhmiä, mutta ne oli oikeita niiden ryhmien edustajia, jotka Hymyhuulissa esitti niitä. Että rikotaan tabuja. Lyödään sitä, että leikitään niillä mielikuvilla just, jotka niistä on niin stereotypioita ja viedään ne tappiinsa, kun vaan pystytään.
Ja niistä muutama, tuli siihen aikaan jo keskustelua.
Tuli. Ilman muuta, totta kai. Ja se oli yksi tarkoitus, että herätetään keskustelua ja... Siinä mielessä nykyään, niitähän ei nykyään kannata tehdä, koska tämä maailma on muuttunut erilaiseksi. Se ei ole enää hauskaa. Se on, vaikka me hauskaa tehtäisiin, varmaan haluaisin ajatella ja toivoisin, että me oltiin osaltaan vaikuttamassa siihen, että nämä asiat on jo puhki käsitelty, niin kuin jopa huumorin keinoin tänne päivänä. Sitä enää ei ole sitä tarvetta ikään kuin nostaa niitä tabuja esille. Romaanivaltuuskunta kävi pyynnöstä Maikkarissa katselemassa kaikki ne siihen asti tehdyt jutut, samoin saamelaisvaltuuskunta. Ja heillä oli mahdollisuus tehdä oma huomionsa tai tuomionsa näihin juttuihin, mutta sieltä ei tullut mitään huomautettavaa, että ohjelmat sai jatkua. Että todennäköisesti mä en ollut paikalla, mä vaan näin, että ne tuli sinne ja se oli musta erittäin hyvä asia, että sitten ei tule näitä ikään kuin ulkopuolisten puolesta puhujien niin kuin enemmän tai vähemmän oikeita tai sitten itsetarkoituksellisia omahakuisia niin kuin kommentteja sinne väliin, vaan saadaan suoraan asianomaisilta sitten se näkemys, että minkälaisia ne heidän mielestä on. Jos ne olisi ollut jotenkin tuomitsevia tai niin eihän me oltaisi tehty. Mm. Ei. Ilkeys ei ole mun mielestä koskaan huumoria. Ei. Se on vaan ilkeyttä. Eli että Veijo Hietanen, mediatutkija Turusta, muistaakseni silloin, kun tuli Manne TV, muistatko myöhemmin?
Muistan, jossa kyllä.
Jossa oli Aaltosen Santeri ja sitten siinä oli Viktor Kalborek, eli Maantari Eeki ja muita romaneja itse tekemässä sitä, niin siitä nousi juttua.
Kyllä, muistan,
että se on todella ilkeetä. No se varmaan oli sitten, ne ei ollut niin kuin ainakaan mua kauheasti huvittanut, terveisiä Santerille, että Santeri on ystäväni ja kiva, hauska kundi, mutta siitä ohjelmasta, niin siitä tulisi juttu. Niin Veijo Hietanen siihen sanoi sitten, että onhan näitä aikaisemminkin tehty, niin kuin Petelius ja Kalliala teki, mutta sanoi myöskin siinä selkeästi, mistä olen erittäin otettu, mutta se oli selkeästi huumoria, että nämä jutut ei ole. Niin kuin Manne TV ei ollut. Tämä niin kuin palataksemme siihen. Mutta se, minkä mä halusin sanoa tässä oli, että mulle oli todella suurempi yllätys, että Pultti Boys oli niin suosittu siitä huolimatta, että se oli niin kuin, tarkoituksellisesti tehty, niin kuin, no ei ärsyttämään, mutta niin, kuin niin irtonaisella meiningillä kuin olla ja voi.
Ja siellähän pettää pokka välissä ja
niin kuin
sketsit on, niin kuin sanoit ehkä tuossa alussa, että jos sketsit purettaisiin käsikirjoitukseksi, niin ei siitä välttämättä niin kuin isoa irtoa. Mutta ehkä se juuri se spontaanius ja se teidän, ehkä tämä sun ja Aaken niin kuin saumaton yhteistyö, kun teidät tavallaan näki saman ruudun edessä, niin se rupesi välittömästi naurattaa.
Sellainen lapsenomainen nauttiminen siitä, mitä tekee. Jep. Se on se juttu ja yllättäminen, toisen yllättäminen siinä tehdessä. Että silloin ollaan niin kuin hermolla, että se ei ollut mitään hiottua, niin kuin Velipuolikuu. Se on toisenlaiset vaatimukset asettaa semmoinen niin kuin hyvin harjoiteltu, sanatarkasti, tabutarkasti tehtynä se, mitä on sovittu. Siinä oli niin paljon tekijöitä, että se oli pakko sopiakin se koodi. Mutta tässä ei ollut. Tämä ei todellakaan pyrittiin pois kaikesta semmoista, mistä voisi sanoa, että olipa huolitellusti tehty.
Joo.
Että ihan toinen filosofia, mut yllätti se, että mitä hittoa. Jengi oli naulittuna, kun silloin ei ollut vielä mitään areenaa eikä tämmöisiä katsomoita, missä sitä saattoi katsoa eri. Se oli nauliinnuttava. Kaikki oli television ääressä silloin, kun se tulee lauantai-iltana.
Se oli pyhä asia. Se oli siis oikeasti se oli, että saunassa oli käytävä joko ennen tai sen jälkeen, joo, mutta siinä, sen aikana ei kukaan mennyt minnekään. Siis
näin mä käsitin kanssa, ja olihan se ihan hulvattoman hauskaa aikaa myöskin. Ja sitten jos ajatellaan ihan vakavasti näin, kun ikää tulee, niin sitä näkee asioita pikkusen laajemmassa kontekstissa tai narratiivissa, niin kuin sanotaan, niin mä toivon, että sillä oli kansaa yhdistävä merkitys. Nauru on hyvä asia kansan sielulle ja kansa kaipaa sitä, tulee aina kaipaamaan, on kaivannut ja tulee aina kaipaamaan naurua. Ja se on hyvän tekemistä. Nauru on niin kuin, ja hyvä mieli, sanotaan näin, hyvä mieli on kantava voima ihmiselämässä ja sitähän saa niin kuin endorfiinia kehittyy kroppaan. Ja oksitosiinia ja paitsi halaamisesta, niin hyvästä nauramisesta ja hyvästä mielestä. Eli että se niin kuin silleen näin niin kuin pyhistellen ajatellen. Mä oon erittäin iloinen, että noita on tullut tehtyä noin paljon. Mä en missään tapauksessa, niin kuin, että joku sanoo, että ota etäisyyttä. En sano sitä, että mä en katsele niitä sen takia, että mä häpeisin tai jotain. Ei. Mutta ne on sitä aikaa. Niistä on jo niin paljon aikaa, että ne on tavallaan niin kuin toista elämää, ne on toista minua. Nyt sit on tehty ihan tarpeeksi, mä oon tehnyt antaa aikaa jollekin muulle, vaikka en tietäisi mille, mutta jollekin muulle.
Kyllä. Mä oon näihin lähetyksiin kysellyt kommentteja kustakin vieraasta ja aihepiiristä tuolta somesta, Facebookista, omien kavereiden joukosta ja sitten Twitteristä. Ja käydään muutamia palautteita läpi ja mun mielestä se, mitä ehkä sanoit tai mihin osittain viittasit, niin totta kai siellä tulee se huumori vahvasti läpi, se komedia, siellä tulee Pultti Boys, vanhemmat ihmiset muistaa tabuja ja velipuolikuuta ja näin poispäin. Mutta jotenkin näistä kommenteista paistaa semmoinen kokonaisvaltaisuus. Mun pakko lukea Alexander Stubbin kommentti, mä en tiedä törmäsikö siihen, mutta
wow.
Minkälaisia ajatuksia Pirkka-Pekka Petelius herättää? Niin positiivisia. Fiksu, hauska, sivistynyt, symppis, pohdiskeleva, kaksikielinen ja sitten on vielä peukku perässä. Ja tämä jotenkin summaa näiden kommenttien, okei on siellä tietysti ihan turhan päivästä ja miksi se lopettanut ajoissa ja sitten mun kaikkien aikojen lempikoomikko, mut jollakin tavalla sulla on semmoinen koko kansan hyväksyntä monella tasolla, ei pelkästään sillä niin kuin Pultti Boys-meiningillä.
Joo, toi lämmittää ihan hirveästi, ihan oikeasti. Näin mä oon myöskin käsittänyt. Yksi semmoinen asia, joka lämmittää mulle ei henkilökohtaisesti koskaan ole tullut mitään ikävää palautetta. Ainakaan ei yhtä ainutta, vaikka olisi tilanne, olisi joku semmoinen, että on ikävää, kun joku tulee puhumaan jossain, missä mä haluan olla esimerkiksi syömässä rauhassa lasteni kanssa tai joku juttelemassa, jos joku tulee siihen puhumaan. Mutta mun pitää aina muistaa, että nekään ei ole olleet, ne on hyvällä, ne ajattelee hyvää. Ja se on suuri asia. Sitten musta on ihanaa tavallaan se, että tämä tapahtuu kaikkien ikäryhmien. Että Suomessa kaiken ikäiset tulee morjestamaan. Vanhukset esimerkiksi useimmiten, kun ne tulee morjestamaan, ne puhuu luonnosta. Ne puhuu luontoasioista. Sitten on pikkulapset, ne katselee YouTubesta tai mistä nyt mä oon tehnyt lasten toimitukselle näitä lasten ohjelmia. Niin lapsetkin tuntee, ne haluaa selfieä ja mä aina pitää mennä ottaa. Totta kai me otetaan selfieä, että koko kansa se läpileikkaus, että se on ihmeellistä. Mä oon siitä erittäin otettu. Se on jopa liikuttavan niin kuin ihanaa, miten kivalla tavalla jengi suhtautuu.
Sä oot niin kuin koko kansan Petelius.
Niin. Niin, se ihan oikeasti tuntuu olevan ihan niin kuin.
No pakko nostaa tähän yksi palaute tai kysymys esille, koska me ei ole aikaisemmin tavattu koskaan ja täällä on tämmöinen kysymys. Minusta PP vaikuttaa sille, että hän on tosi elämässä melko totinen ja kenties hiukan sulkeutunutkin. Kiinnostaisi varmaan kysyä, tuntuuko julkisuus yksinäisyyttä, niin voin sanoa tässä niin kuin 52 minuutin perusteella, niin et sä nyt hirveän sulkeutuneelta vaikuta, etkä kauhean totiseltakaan.
Joo, en. Siis mehän muututaan elämän varrella. On aikoja, jolloin mä oon ollut totta kai erilainen. En mä ole niin kauhean avoin ollut, mutta ei siihen oikein ollut varaakaan. Lapset on ollut pieniä, sä oot niinku kiinni. Niinku. Nythän mä vaan päästelen tässä elämässä menemään. Mutta enemmän tai vähemmän samanlaisiahan me ollaan oltu. Se vaan se käyttäytyminen muuttuu iän myötä ja katsomus, mutta onhan mä tullut paljon avoimemmaksi. Mulla ei ole enää oikeastaan niinku mitään niinku menetettävää tai mä en ole niin kauhean varautunut ihmisten suhteen, koska mä tiedän, että mä pystyn niinku tulemaan juttuun hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa menettämättä niinku omaa näkemystäni. Et silleen jokainen ihminen, jokainen uusi tapaaminen, niin kuin tämäkin tässä, tämä on niinku peilaamista siinä, että miten mä nyt oikein olen suhtautunut, onko mä oikeassa vai väärässä näissä näkemyksissäni. Ja mikään ei ole niin palkitsevaa kuin se, että hitto, mä oon ajatellut tuosta väärin, mä opin taas jotain niin kuin asenteellisesti. Se on kivaa, se tekee elämästä merkityksellistä.
Sulla on niin kuin avoin mieli, vähän niin kuin lapsen mieli
nimenomaan
auki.
Sen takia mä olen lasten kanssa 5 vuotta tehnyt ohjelmia TV. Mä itse halusin, sanoi Räsäsen Juusolle, että jos et päästä mua nyt tekemään lapsille ohjelmia, niin sun käy kalpaten. Ja Juusolle ei ollut mahdollisuuksia ja mä oon siitä erittäin iloinen. Me ollaan tehty iltasatuja ja joulukalenteria ja nyt tulee vielä, mä oon saanut yhdistettyä 2 asiaa, lapset ja luonto. Me ollaan tehty pikkukakkoseen, nyt ensi vuonna alkaa tulla ulos. Mä oon lasten kanssa luontoretkellä. Mä oon itse saanut ne kirjoittaa. Se on aivan huippua. Ja lapset on aina oikeammassa kuin minä. Se ei ole mitään luennoimista, vaan se on ehtymätön. Lapset on ihana voimavara. Siellä on ihminen niin kuin ihmisimmillään. Kyllä. Sanotaan näin kaikessa.
Yle Puhe. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
Puhutaan pikkasen, ennen kuin siirrytään seuraavaan teemaan, niin luontoillasta, mutta ei puhuta siitä kovin pitkään, mutta puhutaan luontoillasta ja huumorista sen verran, että jotenkin silloin, mä muistan kyllä, kun sä aloitit luontoillassa ja jotenkin mä ajattelin, että kun on
11
se fiilis,
vuotta sitten,
11 niin. vuotta sitten, sen tietysti just muistaa tämän ikäinen, niin jotenkin mä ajattelin, että ei jumakautta, että Pirkka-Pekka Petelius, tästä tulee hauskaa, tästä tulee komediallinen ilottelu. Ja eipä siitä sellainen tullutkaan, mutta yksi asia mulla on jäänyt mieleen, esimerkiksi tämä Muurahaiset päällekkäin, josta me todennäköisesti saadaan pieni klippi tähän.
Voisitko vähän kuvailla, millä tavalla ne oli päällekkäin, siis päällekkäin,
eli,
mutta...
Eli siellä on semmoinen niin kuin vanha rakennus, oli rakentti uusi, mutta niin se Muurahaiset tuli sinne päällekkäin. Kaikki on niin kuin Muurahaiset päällekkäin.
Monessako kerroksessa niitä Muurahaisia oli?
No aika monessa kerroksessa tosiaankin olivat. Mä ajattelin, että mitä tämä tarkoittaa tämmöinen.
Jaha.
Kun meillä ei niinku ollut semmoista, missä kyllä muurahaista saat on, niin ne vaan tulivat sinne ja ne vaan tekivät sinne, ne vaan kaikki muurahaiset päällekkäin. Mä koskaan en ymmärtänyt.
Se, miten sä suhtaudut vakavasti kysymykseen, niin tekee siitä itse asiassa tosi hauskaa.
Okay.
Sitähän on katsottu YouTubessa ihan mielettömät, tai kuunneltu sitä klippiä ja mielettömät ja määrät.
Joo.
Niin ei se aina vaadi sitä, että otetaan kainalopia.
Ei, siis se ohjelmahan on kuuntelijoiden ohjelma, ei meidän asiantuntijoiden ohjelma. Me lähdetään aina siitä, että havainto on tosi ja oikea. Me vaan yritetään löytää sille määrittely, miksi näin on, mitä näin on, mistä lajista on kysymys. Me ei saada koskaan epäillä sitä havaintoa. Jopa niinkin, että eräällä kuuntelijalla ja soittajalla kerran oli jostain Kemijärveltä, kun soitti helmikuun kovilta 20 asteen pakkasilta, että hän on nähnyt taivaanvuohen lentämässä illalla. Ja onko tämä nyt tavanomaista vai onko tämä vallan tavaton? Siis totuushan on se, että siis mua naurattaa tässä se, että niin kun, se on kerrassaan tavatonta. Ja sen linnun ei pitäisi olla Suomessa enää ollenkaan. Se pitäisi olla jossain hyvin lämpimässä. Ja kun me lähdetään sitten miettimään, ihan ensimmäisenä on tietysti näin, ei voi suoraan sanoa, että se on väärä havainto. Se on mahdotonta. Vaan kun se havainto on oikea, se on hänen havaintonsa, niin me ruvetaan määrittelemään, että kerro vähän siitä linnusta sen lentotavasta, jotta me saataisiin niin kuin tarkemmin katsottua se, että onkohan se laji nyt määritelty oikein. Mutta sieltä tulikin hyvin kärkäs vastaus heti. Kyllä minä taivaanvuohen tunnen. No eihän siihen jää oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin sitten todeta vaan, että olette tehnyt maailmanluokan harvinaisen havainnon. Että erittäin suuri onnittelu, että oletteko ilmoittanut lintutieteelliseen yhdistykseen siitä, oletteko ilmoittanut lintuihmisille. Ja jos se todennäköistä on, tämä on mulloinkin todettu, että se olisi taivaanvuohi, niin kyllä se lintuhavainnoit sitten verkkoon sen verran tiheä, että sen olisi joku muukin havainnut. Että jos ei muita havaintoja tule, niin sit siitä voi tehdä omia johtopäätöksiä. Sitten voi aina vaan sanoa, että onnitellaan. Me onnitellaan sua ja pidä kamera mukana, niin saat jaettua tämän sitten myöhemmin muillekin tämän havainnon. Eli että siinä ihan oikeasti mennään niin kuin kuuntelijoiden kanssa. Se on ihanaa, se on kivaa, koska sieltä voi tulla ihan mitä tahansa. Se on monella tavalla superohjelma. Mä rakastan suoria lähetyksiä. Mulla on hallinnassa monta asiaa. Mulla on sekä luureista täältä se tuleva kysymys, sitten on äänitarkkailija, sitten on puheluiden vastaanottaja, jonka kanssa mä käyn kommunikointia lähetyksen aikana. Sitten on meidän asiantuntijat, jotka täytyy pitää tässä mukana siinä ringissä. Sitten on nykyään se sähköinen alusta, jossa on se entinen ohjelmaikkuna, mikä se nykyään onkaan siinä, ja sähköposti. Ja kaikkia näitä pitää hallita niin kuin samaan aikaan. Sitten kun soittaja tulee, niin mä en koskaan tiedä, mitä sieltä kysytään. Ja kun soittaja soittaa, sieltä tulee sen henkilön koko maailma tulee myöskin. Mikä on aivan ihanaa. Se on se taso, että pääsee kohtaamaan uusia ihmisiä äänen välityksellä. Nyt se, mitä sieltä taustalta kuuluu, se tuo kokonaisen maailman. Mä olen yhtäkkiä hänen luonaan siellä ja mietitään yhdessä ratkaisua siihen, mitä hän on havainnut. Se on todella kiehtova. Saati sitten se, mitä siinä oikeasti oppii ja kokee luonnosta sen ohjelman aikana. Se on suuri elämän oppikoulu. Mä olen erittäin otettu ja kiitollinen siitä, että mä oon päässyt sitä tekemään. Se on sen jälkeen toinen ammatillisesti aivan ihana ja suuri kiitollisuuden aihe. Kun mä pääsin kahteen rakastamani harrastukseen ammattimaiseksi tekijäksi, on teatteri tai taiteenala ja sitten luonto. Eli että parempaa ei voisi olla enää.
Se on mahtavaa ja se kuuluu läpi. Hetkinen, mulla soi puhelin. Odotas, mä vastaan. Vaimo soittaa. Joo, halo. No pikkasen tässä lähetyksessä nauhoitusta tehdään. Pirkka-Pekka Petelius. No en kysy.
No kysytpäs.
En kysy.
Kysyt.
No semmonen pieni lintu, millä on punaista tuossa eturinnassa ja pitää ihmeellistä ääntä.
Ihmeellinen ääni, punarinta.
Punarinta.
Onko se nyt tällä hetkellä? Tässä, sit se voi olla
Urpiainen. On, se on tuolla Vuosaaressa.
Urpiainen.
Urpiainen.
Niin.
No joo, voidaanko nyt lopetella, kun jatkuu tämä lähetys tässä?
Se on kyllä otsassa se punainen.
Odotas vähän. Vittikö sä kirjoittaa siihen maitoa?
Joo.
Ruisleipää.
Ruikkaria, ruisleipää.
Ja sitten limpparia.
Tuleeko mitään leikkeleitä?
Tuleeko mitään leikkeleitä?
Saako olla
Onko sinulla jotakin suosituksia?
Mitä limppari?
Kokista, tserokokista.
Kokis.
Elkää sitä.
Onko sinulla jotain leikkeelle suosituksia?
Salaattia.
Ei salaattia.
Otanko mä jotain, kysyn rouvat, että otanko mä jotain siitä lihatiskista? Syöttekö te lihaa?
Jotain lihatiskia.
Syödäänkö me lihaa tänä iltana?
Rouva? Syödään lihaa, otetaan kunnon pihvit.
Ei, se on epäekologista.
Onko kanaa?
Onko se punainen liha? Kana.
Kana.
Ja kalaa.
Kalaa. Kuhaa.
Kuhaa.
Paistettua kuhaa.
Säynävää.
Säynävää.
Lasuri. Entäs sorva?
Sorvan kylältä.
Sorvan kylältä.
Kyllä.
No, mutta mä laitan tähän kalaan, niin katsotaan. Mä katson sen tiskin, mitä siellä on. Mä katson. Anna, mulla on siellä luuri.
Joo, ota vaan.
Mä katson sieltä tiskit, mitä siellä on. Joko. Kiva. Kivat sulle. Otas mä jotain, mä otan jotain skagerrööriä siihen. Tykkäätkö katkaravuista? Et voi. Mitä varten? Ei se ole allergiaa. Älä kato vaakaa. Sä oot lihava luonnosta, sä oot ruokavaliosta.
No niin.
Läski mikä läski on. No ei oikeesti, huveri. Heippa. Hyvästi.
Hyvästi. Joo, anteeksi tästä, tämä oli kiusallista.
Ei mitään, tämähän oli tämä päivä.
Viittikö sä antaa sen lapun mulle sitten, niin mä en...
Kauppalapu.
Mulla ei, kauppalapu.
Joo. Toi, älä välitä noista ratin kuvista, mä piirtelin sinne tässä aikaisemmin.
Onpa komea suikeli.
On, se on. Ja kun käännät toisinpäin, niin se on rinkeli.
Niin onkin, niin, suikeli siinä, ja rinkeli.
Joo, se on joulutorttu.
Jatketaan vielä hetken verran. Ei. Tää menee ihan katastrofaalisen suuntaan.
Menee vai?
Miten sä...
Haittaako se?
Ei se haittaa. Miten sä, Pepe, ajattelit noita sketsiä? Nyt vähän sivuttiin... vähän sivuttiin aihetta, mutta nythän me eletään semmoisessa loukkaantumisyhteiskunnassa.
Niin elätte, joo. Eletään, joo, kyllä.
Ja iso osa, niin kuin sanoin, ne ei kestä tietyllä tavalla, niitä ei niin kuin tänä päivänä lähettäisi tekemään, niin miten sä itse seuraat tätä nykykeskustelua?
En mä seuraa ollenkaan. En mä siis tää on niin ahdasmieliseksi ja kummalliseksi mennyt tää maailma, että tää on ihan uskomatonta. Mutta siis niin kuin huumorin tekemistä ja noita, niin en mä... Mun mielestä täällä on niin paljon muuta oleellisempaa seurattavaa, niin kuin se hauskan tekeminen, hauskuuttaminen. Tämä on muuten sitten olisi ihan toisen jakson aihe on se, että mille nauraa ja sitten miten naurattaa. Se naurattaminen on, ne on kaksi ihan eri asiaa. Mutta ei tässä maailmassa mua kauheasti kyllä naurata nämä, kun katsoo näitä ihan oikeita asioita, joita meillä on. Että mä haluan keskittyä niin kuin jotenkin ihan luonnostaan. Mä oon ihan uutisfriikki. Tässä tapahtuu niin suuria asioita, niin me ollaan semmoisilla kynnyksillä monessa suhteessa. Jos puhutaan nyt tätä niin sanottua ilmaston lämpeneminen, me ollaan tässä 4,5-miljardisessa historiassa sen jälkeen, kun se Marsin kokoinen planeetta törmäsi maahan ja akselikulma kääntyi ja meillä alkoi tämä monimuotoisuus kehittyä, koska se mahdollisti vuoden ajat. Jos se akseli olisi suorassa, meillä olisi napa-alueella 70 astetta pakkasta ja päivän tasalla 70 astetta lämmintä. Siinä ei juuri vesi virtaisi ja vesi tekee tämän elämän, nyt kun se on tämä akseli. Niin pitkällä kehityksellä evoluution aikana me ollaan päästy näin upeaan monimuotoisuuteen, siihen hienoon rakenteeseen, joka on balanssissa.
Tarvittaisiko me tähän aikaan uusi kansakuntaa yhdistävä pultti pois?
Me tarvittaisiin tähän uusi iso yhteinen avunhuuto. Sitä on jo esitetty.
Joo, mutta kun sä tiedät sen, että se ei, niinku mene läpi.
Kävellä tämän tahtiin. Kuitenkin mä haluan uskoa, että kun tulee pakko, niin kyllä me kuinka paljon ihmisiä joutuu lähtemään. Seuraavan 20 vuoden aikana, sanotaan näin, niin kansainvälinen ilmastopaneeli on todennut, että ihmisiä 143 miljoonaa ihmistä joutuu lähtemään niiltä asuinalueilta, missä ne nyt on. 143 miljoonaa ihmistä kuivumisen ja toisaalta sitten taas merenpinnan nousun ja rankkasateiden eli tulvien myötä. Afrikassa on 86 miljoonaa ihmistä lähdössä liikkeelle. Etelä-Aasiasta 40 miljoonaa. Etelä-Amerikasta 17 miljoonaa ihmistä lähtee liikkeelle. Mihin ne tulee? Ne tulee sinne, missä on elämää, missä on mahdollisuus elää. Eli se on täällä. Eteläiselle pallonpuoliskolle tuskin enää mahtuu. Siellä ei ole sitä mannertilaa. Se on täällä pohjoisessa. Nämä on vasta alkusoittoa, näet, kun puhutaan näistä pakolaiskriiseistä ja maahanmuuttajista.
Me ei olla nähty kuin jäävuoren huippu.
Ei olla. Ei nämä ole mihinkään lähdössä, nämä ilmiöt. Pikemminkin.
Sä täällä päästelet kasvihuonekaasuja.
Ei, tämä oli pelkkää butaania ja metaania.
Muumioidut tänne studioon.
Seuraavaksi mä aion päästää suusta sen.
Joo. täällä on mielettömän hieno tunti. Mä voisin jatkaa tätä vaikka 2-3 tuntia eteenpäin, mutta sulla pukkaa luontoilta päälle. Ja kyllä se meni, kuule 56 minuuttia. Mutta onko sulla jotain hahmoa tai sketsiä, joka olisi voinut jäädä tekemättä? Olisi pitänyt jäädä
Oi
tekemättä.
Oi herranen aika, vaikka kuinka... Siis fyysistämättä. Siis niitähän on ihan Jason Näkkäläjärvestä lähtien. Siiri Hyhmä. Älä nyt. Että siis tämä maailma, sehän on ehtymätön. Meitä on täällä 10 miljardia ihmistä. Ne on fyysisiä ja se on niin kuin rajoite, siis kohta 10 miljardia. Mutta kun se lähdetään mielikuvituksella tekemään, niin sehän on ihan rajaton se universumi. Niistä henkilöistä. Mutta mä mielelläni jätän sen, että mä oon nyt niin paljon niitä luonut ja sekä ilahduttanut että häirinnyt ihmisten elämää niillä. Mutta mä jätän sen nuorempien tai muiden tehtäväksi. Mä koitan keskittyä vähän muihin asioihin. Esimerkiksi vetelehtimiseen. Se on kivaa. Milloin sä oot viimeksi vetelehtinyt oikein huolella? Niin, että ei ole niinku mitään tekemistä ja se tuntuu helkkarin kivalta.
Tämä on hyvä.
Ja ohjelman aikana tässä näyttää
tässä, siltä. Tässä mä oon vetelehtinyt koko ajan, mutta tämä on ongelma. Tämä on ongelma ensisijaisesti. Mä katson myös omia lapsia, 11-14-vuotiaita lapsia, jotka näennäisesti vetelehtii koko ajan, mutta ne on koko ajan kiinni älypuhelimessa, jolloin Joo. semmoista vetelehtimistä ja tylsistymistä, mitä me ihmiset tarvitaan, mitä meidän aivot tarvii, koska eihän me ajatella, jos me ollaan koko ajan tuossa niin kuin someviidakossa.
En mä tiedä. Se riippuu, että mitä se siellä niin kuin... Se voi olla just toisinkin päin. Voi Meinaat. Olla, että siellä someviidakossa sitä ajattelua vasta niin kuin tarvitaankin. Mutta eihän se ole sama. Muuttuuko tämä maailma, tämä niin sanottu livettäminen, mitä me tässä tehdään, niin puhutaan kasvokkain toisillemme. Muuttuuko se viisaammaksi siitä, että me puhutaan tässä vai että jos me jonkun vähän tai esimerkiksi me jonkun vähän fiksumman kanssa kuin sun kanssa, niin olisin somessa. Niin voisi olla, että mä kehittyisin siinä enemmän. Mutta en mä tiedä, se on vähän niin kuin, ei se some sinällään tee ketään tyhmemmäksi tai viisaammaksi. Vaan se, mitä sä siellä teet.
Ei, mä ehkä enemmänkin ajattelen sitä, että me ollaan jotenkin koko ajan kiinni jossain. Me ollaan koko ajan kiinni jossakin ärsykkeessä. Ja meillä on liian vähän semmoista vetelehtimisaikaa, jolloin me ollaan omien
on
ajatusten turutettu. Kanssa.
Tämä on ihan oikein. Joo, kyllä.
Ja sitä mä kannatan tylsistymistä. Mä suosin sitä, että se on se paikka, missä aivot tekee työtä.
Olet ihan oikeassa muuten, ihan vakavasti puhuen. Se, mitä ihmiset pelkää, varsinkin syksyllä, on se semmoinen onttous ja väsymys ja semmoinen, ottakaa hyvänen aika se vastaan. Se on hieno luonnonvara, ette te jaksa elää, jos ette te ole nollilla. Se on lepoa. Hyväksykää, istukaa kiikkutuoliin ja ottakaa housut pois jalasta ja antakaa tuulen puhaltaa. Niin, lämmittää. Mutta sitten sulla on noin iäkkäät lapset, jos sä näytät paljon nuoremmalta.
Kiitos.
Oletko sä täyttänyt jo 80?
Mä oon 38, että kiitos tästä kohteliaisuudesta. Nyt tää on ihan kuule virallisesti nauhalla, mutta...
Lapsiparat, onko ne lapset. Monta kertaa otettu huostaan? Kun mä katson sua, niin ei se mikään ihme.
Ei ole mikään ihme.
Tunnet sä niiden isää?
Postipojalta näyttää.
Postipojasta paranee.
Postipojasta paranee. Näihin tunnelmiin on hieno päättää. Ehkä loppusanoiksi vielä PP:n kommentti. Istukaa kiikkustuoli ja ottakaa housut pois ja lyökää aivot nollille.
Tämä oli lyhyt johdanto olennaiseen.
Näillä me pärjätään eteenpäin.
Niin pärjäätte.
Kiitos ihan super paljon Pirkka-Pekka Petilös, että pääsit mun vieraaksi tänne. Ja me jatketaan ensi viikolla huumorihommia.
Kiitos rouva.
Nam.
Nam, päivä.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.